Vejret her til eftermiddag er tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, især i de sydlige og østlige egne. Temperaturer mellem 5 og 10 grader, jævn til hård vind fra sydvest og syd ved vestkysten, nogle steder op til kuling.
Du lytter til Radio 24/7,
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i dag snurrer fjernstyrede maskiner rundt. Maskiner, der udfører hemmelige krige mod mennesker meget langt væk. Programmet i dag, det handler blandt andet om droner, de her fjernstyrede bevæbnede fly, der kontrolleres af cyberpiloter med joysticks, der sidder i New Mexico, mens de bomber mennesker med Hellfire-missiler, der kan være op til 10.000 km væk, altså menneskene. Derfor der har jeg fået to gæster her i studiet. Velkommen til dig, Lars Erslev Andersen, idehistoriker og ekspert i terrorisme og international sikkerhed. Du taler om en hemmelig krig, som USA fører. Hvor finder den her krig sted?
Ja, altså mest kendt finder den jo sted. Nu er den hemmelig, ikke? Men vi er jo bekendt med, den er florerer i Pakistan, i Yemen, på Afrikas Horn, i Nordafrika. Har vi jo efterretninger om, for nu at bruge det ord, at den også kører i lande som Thailand, i Asien, i Filippinerne og andre steder.
Nu talte jeg kun lige om droner her før, men det er også på andre niveauer, den her krig finder sted.
Det er jo ikke kun droner, det er specialoperationer. Det er targeted killings, som man kan gøre på forskellige vis, og det er, støtte til forskellige militsgrupper og sådan noget. Så det er en dirty war, som man siger.
Man kan ikke lade være med lige at nævne nu, altså de her tider. Hvad med Ukraine? Sker der også noget derovre, tror du?
Jeg ved det ikke.
Det ved du ikke, men man kunne godt få tanken måske, at der var nogle ting i gang.
Ja, men altså spørgsmålet, som man fik sidste dag, det er Syrien, ikke? Vi ved, det foregår i hvert fald i Irak, for der er det næsten ikke engang hemmeligt længere. Men om det foregår også i de lande, det ved jeg ikke.
Nej, altså,
men, jeg kan, men folk fra dem, der styrer den her krig, som er noget, der hedder JSOC, altså Joint Operation Special Command, det er jo, der siger de, at vi taler om 75 lande. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke.
Så det kan være mange steder. Ja. Vi vender os tilbage til dig lige om et øjeblik. Jeg skal også lige sige goddag til den anden gæst, vi har i dag. Det er dig, Trine Christensen. Du er vicegeneralsekretær for Amnesty International i Danmark. I interesserer jo også voldsomt meget for de her hemmelige krige, og især måske for dronekrigen. Hvor møder I de her sager om dronedrab og hemmelige krig henne?
Jamen, det gør vi jo mange af de steder, som Lars han ridser op her. Vi kigger på Pakistan især. Der udgav vi en rapport i december, hvor vi har været ude i nogle af landsbyerne, hvor at der har været angreb og interviewet folk, som havde oplevet det tæt på. Og så sætter vi det sammen med de tal, der nogle gange kommer ud fra dem, der har nogle overslag på, hvor meget det kunne dreje sig om.
Kunne du lige kort nævne, det tror jeg faktisk, du har samlet et lille overslag på, hvor mange er der egentlig er ofre for dronedrab sådan igennem tiden?
Ja, altså det er jo hemmeligt, så derfor altså i hvert fald til dels hemmeligt, og så alligevel er der en del informationer derude, som nogen prøver at samle, men der er et overslag på omkring 4.000 døde siden 2004. Der er et overslag på 374 godt og vel i Pakistan alene, og et overslag på 400-900 civile døde, 600 såret, og faktisk også rigtig mange børn. En af rapporterne, vi har kigget på, vurderer omkring 175 børn er døde.
Det er nogle store tal, synes jeg umiddelbart. Ja. Vi vender tilbage til Lars Erslev Andersen og til Trine Christensen om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din nåde, du er rodet ind i maskinrummet af det overvågne samfund, vi alle sammen er fyrbøder i, mens skibet drøner derudad på et endeløst hav. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Du er stadig inde på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet, og i dag der taler vi om USA's hemmelige krig mod terror med Lars Erslev Andersen, idehistoriker, og med Trine Christensen, vicegeneralsekretær i Amnesty International. Lars Erslev, hvordan kan man føre en hemmelig krig mod terror? Hvordan kan det lade sig gøre?
Ja, altså det hemmelige består jo i, at det er, hvad skal man sige, det er Det Hvide Hus og staben i Det Hvide Hus og dem, de nu vil orientere, som træffer beslutninger om en lang række forskellige operationer. Og det gør man så uden om kongressen, uden om dem, man normalt vil orientere, uden om at få specielt bruge de juridiske kanaler, som man skal til at få det, der kaldes tilladelse til lethal findings, altså som er altså at dræbe ved hjælp af specialoperationer. Det normale system i USA under en normal fredsperiode, det er jo, at man har det, man kalder så fint checks and balances. Det betyder, at den executive magt, altså præsidenten og hans folk, kan lave noget, men det skal så at sige godkendes af ledere i senatet og i kongressen. Det skal til høring nogle steder osv. Det er sådan set en bureaukratisk proces, hvor det kommer ind i det her. Det var også sådan, det kørte under Bill Clinton, hvor man kan sige, at man havde en relativt fredelig periode, selvom der også var militære operationer der. Men alt det her, det bliver ryddet til side under som respons på 11. september 2001, hvor den præsidentielle magt altså virkelig udvides under George W. Bush først, men det er en magt, som den nuværende præsident Barack Obama har fuldt udnyttet og taget til sig.
Det er fordi, vi er jo vant til at tænke på Barack Obama, som at sige, han er en helt anden præsident, og han er også sådan lidt mere flink, og vi kan bedre lige om her over i Europa. Har han slet ikke ændret politik i forhold til de her
sager? Nej, altså hvis vi kigger på hans... Altså det der gjorde Bush så meget berygtet i Europa, det var det, man kaldte preemptive strikes, altså som jo retteligen på dansk burde hedde, altså præventiv krig, ikke? Der kan man sige, at den klausul, den har Obama egentlig råudnyttet ganske meget i den forstand, at han jo laver det, man kalder targeted killings, altså målrettede drab. Det vil sige, at man dræber mennesker, som man har en formodet mistanke om er terrorister. Og det gør man så ud fra en liste, som man så kan udvide. Og den får en præsidentiel godkendelse, men den er ikke til undersøgelser andre steder. Og det vil sige, at man ved egentlig ikke, hvem der er på den liste, man ved ikke, hvem der kommer på, hvordan de kommer på osv. Der går så præsidenten ud i en meget berømt tale sidste år på et universitet, der hedder National Defense University, og siger, men vi er meget omhyggelige. Problemet er bare, at der kommer flere og flere informationer frem om, at den omhyggelighed, den er ikke så omhyggelig. Altså, at der er fejl, at der sker det, at man kommer til, både det, at man kommer faktisk til at dræbe de forkerte, men man kommer også til måske at ramme forkert, altså det vil sige at lave altså det, der hedder collateral damage, altså man rammer civile, uden at det egentlig er det, man vil, osv. osv. Så der er en stor fejlmarken, der er omkring de her ting, og man kan ikke rigtig komme ind og undersøge det. Det er ikke transparent, det er derfor, det er hemmeligt. I en årrække, der ville Obama overhovedet ikke kommentere på det. Det er faktisk først nu her i det sidste år, hans første præsidentperiode, og så bagefter, at han er begyndt egentlig at erkende i interviews, at det er rent faktisk noget, der finder sted.
Du nævner simpelthen lige i starten, at der er sådan en hemmelig styrke, om man så må sige. Altså en specifik flugtsoldat.
Man får etableret en enhed under Forsvarsministeriet, som man kalder Joint Special Operation Command, og som er jeg vil næsten kalde det en Det Hvide Hus paramilitære styrke, som kan lave specielle operationer. Den mest kendte operation er jo den, der førte til likvideringen af Osama bin Laden i 2011. Den har opereret meget hemmeligt, den opererer mange steder, og den opererer netop med at lave de her special operations, der fører til moderate drab. Det er også sådan nogen, der har været inde omkring formentlig sådan noget som det, man kalder extraordinary renditions, altså urelementerede fangetransporter, hemmelige fængsler, hvad ved jeg.
Det er det, man i Danmark kender som de her CIA-fly, som fløj over Grønland og sådan.
Ja. Og det er sikkert også dem, der har været inde omkring det, der hedder at støtte til militsgrupper. Altså for eksempel, når man nu har sådan en liste over folk, der skal tages ud, altså du vil sige dræbes, så kan man jo gøre det selv, men man kan også udlicitere det. Og det har man set for eksempel i Somalia, hvor man så allierer sig med lokale warlords, som så får til opgave at udføre nogle af de her opgaver på betaling fra USA. Så det er jo, altså det er jo ting, der sker i det gedulte, og som bliver, kortene bliver holdt meget tæt ind til kroppen.
Bare lige for at tage den der til sidst, du lige nævnte. Altså, det vil simpelthen sige, at det er jo nærmest en koridonsk i sin vælde, det her. Altså, man har privatiseret de her drab.
Ja, altså, det har man i et vist omfang. Steder, i et vist omfang, kan man sige. Og det er jo noget af det, der også er tilfældet med mange af de her nye tiltag, det er, at man i meget, meget høj grad også inddrager private contractors til en lang række ting. Og det gør selvfølgelig også, at transparensen og alt det her, det bliver meget vanskeligt at have med at gøre.
Hvordan går det så med den her krig? Han har også kørt den her hemmelige krig mod terror. Det ser du ud, som om han vinder?
Altså problemet er jo lidt, at hvis man går, tror jeg, efter en meget defineret terrorgruppe, som man har gjort med Al-Qaidas lederskab, jamen så tror jeg, det er rigtigt, når han går ud og siger, at dem har vi snart knækket. Problemet er bare, at Al-Qaida jo kommer ind i form af affilierede grupper, eller modstandsgrupper, eller hvad du nu vil kalde, oprørsgrupper. Og så kommer man ind i en helt anden type krig. Og det er, tror jeg, baggrunden for, at de her lister hele tiden udvides. Ikke? For hvis vi tager eksempel med Pakistan, hvor man kan se, at jo flere droneangreb, der har taget ledere ud, desto flere er tilsluttet sig oprørsbevægelserne. Og det vil sige, at listerne udvider sig. Det vi så også kan se, det er, at de udvider sig ikke bare i områder, hvor der er, hvor vi ved, at det notorisk er krig, men altså også gør det i ikke-krigszoner. Formentlig, altså som et enkelt eksempel, man kan sige, at i dag, og det har der været de sidste 4-5 år, uddannes der flere dronepiloter, end der uddannes jagerpiloter i USA. Og det siger noget om, altså, at det her omfang, det vokser og vokser.
Så man er simpelthen ved nogen situation, kan man sige nu, hvor den her hemmelige krig, den er jo virkelig også kendetegnet ved, at fjenden er principielt overalt.
Ja, altså det som man kunne sige, der er en, der har skrevet en bog om det her, det hedder Skager, og han kalder lige præcis sin bog for The World is a Battlefield. Ja.
Jeg synes, vi skal høre et af de her mennesker, der faktisk udkæmper i hvert fald hjørnet af den her hemmelige krig. Det er den tidligere dronepilot fra det amerikanske luftvåben. Han hedder Brandon Bryant, der her fortæller om sit arbejde som pilot for sådan en Predator-drone, som er den, vi typisk hører om. Det var vel at mærke noget, han sad i New Mexico og lavede det her job, mens hans drone den fløj over Irak og Afghanistan op til 10.000 kilometer væk.
I was racking up college debt, and I didn't know what else to do. So when I was talking to the Air Force recruiter, he's like, you know those guys that sit in the operations center for James Bond and gather the intelligence he needs to do his mission? And I was like, yeah, I know those guys, like Q and all them. And he's like, yeah, you'll be one of those guys. And I was like, it's pretty badass. Getting into the drone program was weird. The introduction is like, this is what we do. We kill people and break things. That is what our job is. I worried about it, you know, can I do this? Can I actually kill someone? Could I actually pull the trigger? I mean, I'm not actually pulling the trigger. I'm guiding the missile in, but it's essentially the same thing. I don't see a difference. We typically flew in Iraq between 8,000 and 12,000 feet. And then in Afghanistan, we flew between 18,000 and 25,000 feet. And depending on atmospherics, if it was a completely clear day, you would definitely get a good picture. And depending on how close you were, you could probably read the license plate on someone's car. We can see something as simple as people playing a soccer game. We can see individual players, and we can even see the ball. What?
Det var altså den tidligere dronepilot, Brandon Bryant, der fortalte om, hvor meget man egentlig kan se for sådan en drone der. Man kan læse en nummerplade, og man kan se bolden på jorden, hvis der er nogen, der spiller fodbold. Vi skal høre lidt mere med ham senere, men først, Trine Christensen, du er vicegeneralsekretær i Amnesty International. Når Brandon her fortæller, hvordan man kan se alting sådan helt præcist for sådan en drone der, sådan helt ned til sådan en fodbold, så er det vel sådan et enormt præcist våben, altså det, man hele tiden snakker om, at man har de her meget præcise angreb. Er det det?
Altså, der er i hvert fald nogle af de angreb, vi har dokumenteret, Human Rights Watch og andre har dokumenteret, som tyder på, at det ikke altid er det. Ellers er der i hvert fald noget, der er behov for at blive forklaret. Altså, en af de nedslag, vi så, som vi udgav her i rapporten sidste år, det var et angreb i oktober 2012, hvor det var en 68-årig bedstemor, der var ude og samle grøntsager på en mark med hendes børnebørn. Og hun bliver simpelthen dræbt. Altså, det er så præcis, så det er hende, der forsvinder fuldstændig. Der er ikke meget at samle op. Og hendes børnebørn er selvfølgelig komplet chok et år efter, da vores researchere taler med dem, med familien. De har aldrig fået anerkendelse på, hvad der var, der skete. Nogle af børnene fik også at dele af, hvad hedder sådan noget, altså af våbnet i sig, og havde heller ikke fået noget hjælp, selvfølgelig den her meget fattige familie, til at få lægehjælp. Der var et andet eksempel, som var tidligere samme år, med 18 vejarbejdere, som havde været ude hele dagen og arbejde på en vej. De går ind i et telt om aftenen, stiller deres redskaber. Hvem ved, hvad de kunne ligne det? Det skal jeg ikke kunne sige, hvad forklaringen er. Men en af dem, der var blandt det her chak af vejarbejdere, var kun 14 år gamle, der ryger altså et missil ind, dræber de fleste. Og så der naboer og andre kommer tilligende, så kommer der endnu et missil. Det er også en typisk ting, vi ser. Så altså, hvis det er så klart, så skylder USA også i hvert fald en forklaring på, hvordan sådan noget her kan ske.
Og du nævner lige det her med, at der kommer endnu et missil. Det, ja. det er en strategi, man ligesom er begyndt på, altså man følger op.
Det er noget, som vi og andre har dokumenteret forskellige gange. Det er yderst bekymrende, fordi lige meget man godkender, at det skulle dreje sig om en krig, altså en væbnet fjende, som man på en eller anden måde går efter her, så må man jo ikke skyde efter såret, og man må heller ikke skyde efter redningsarbejdere. Så der begynder vi at komme ind på noget, der lige meget, hvordan man definerer opgaven, og hvordan man prøver at skrive sig ud af den fra amerikanernes side, så ligner det en krigsforbrydelse.
Ja, fordi det, de gør der, det er jo, det svarer virkelig meget godt til det, som for eksempel terrorister gør. Altså, man går ud og springer en bombe et eller andet sted, og så kommer alle mulige folk ilende til for ligesom at hjælpe, og så ryger der bombe nummer to. Det har været sådan en meget brugt strategi, blandt andet i, i Irak og sådan nogle steder dernede. Og det vil sige, altså USA overfører sig jo dybest set ligesom de terrorister, de bekæmper.
Det er en meget grim strategi, og man kan jo sige, at man i verdens lande meget tidligt, altså flere for mange årtier siden, blev enige om i Genève-konventionerne, at det må man ikke. Man må ikke skyde efter de sårede. Så det er jo en basal krænkelse.
Vil du gå så vidt, som altså nu Lars Aslev Andersen talte før om den her hemmelige krig, som USA fører, hvor hele verden jo virkelig ender med at være sådan en slagmark her. Er USA, hvis man ser dem fra jeres synsvinkel, er de så krigsforbrydere?
Altså det vi og Human Rights Watch stillet spørgsmålet omkring her i december måned, det er, at USA i nogle tilfælde, så vidt vi kan vurdere, med så lidt transparens, så lidt åbenhed og viden, som der er om begrundelserne for deres angreb, det vil de jo ikke dele, de konkrete begrundelser, så ser vi nogle mønstre, som bekymrer os rigtig meget, og som kunne tyde på, at der i nogle tilfælde sker krigsforbrydelser, i andre tilfælde, hvor der ikke er en væbnet konflikt, som vi godkender i hvert fald, at der foregår henrettelser uden retssag og dom. Og det er jo begge dele meget alvorlige krænkelser af international ret.
Ja, fordi man kan sige, at alle de her traditionelle begreber for, hvordan man fører krig, de er faktisk i opløsning, for normalt så man ligesom have en klart erklæret fjende nu. Ja. Der har man bare siddet med en liste, og så er det ikke bare mig, der skriver under.
Ja, men altså er vi i de her regioner, som Lars også ridsede op, hvor der ikke er en konflikt, så det der sker, det er jo, at nogle mennesker på en eller anden måde bliver udset, bliver dømt til døden og bliver henrettet, uden at de har haft mulighed for at forsvare sig, forklare sig, hvad er det, der gør, at man antager, at de er en del af den her Taliban eller Al-Qaida eller affilierede grupper eller andre interessante mennesker, som en meget uklart defineret gruppe, som USA har erklæret krig imod.
Og det, der typisk er beviserne, bare hvis vi nu skal blive i det her programs normale sfære, så er det jo typisk elektronisk indhentede ting omkring de her mennesker. Altså det er typisk noget, de har mailet omkring, eller telefonsamtaler, de har ført, som fører frem til dem, at de som siger, nu er du skyldig på den her måde.
Det kan det jo være, men vi ved det faktisk ikke, fordi de kriterier, der bliver brugt, de er ikke delt med os. Det kan jo også være nogen, der har angivet nogen, eller har en agent derinde, og som ringer. Hvor gode er informationerne? Vi ved det ikke. Hvis vi godkender definitionen af, at der er en global krig, som foregår, jamen så altså, man ved jo, at de her efterretninger, de kan jo være behæftet med fejl. Både dem, der er e-mails elektronisk indhentet, og dem, der er indhentet af forskellige kilder ude i felten. Tænk bare på krige, der blev udført, fordi man troede, at der var masseødelæggelsesvåben i Irak. Det var der ikke. En lille bitte fejl der. Man kunne måske forestille sig, at i alle de her tusindvis af mennesker, der er blevet henrettet, der kunne også snige sig nogle fejl ind.
Jeg synes, at vi skal have en tur mere op i Brandon Bryans Predator-drone for en af de dage, hvor det ikke gik så godt.
A
There's two guys in front, one guy in the rear. And they're walking up this path, and the two guys in front are discussing. They're like, you can see them having an avid conversation. They've got something slung over their shoulders, which look to be weapons. Mountainous portions of Afghanistan are not so unsimilar from the mountainous regions of Montana. And seeing people with guns walking around the mountains of Afghanistan was like, well, people are walking with guns in the mountains of Montana. But as soon as we get eyes on them, it's like immediately confirm door weapons, confirm your cleared target. So place the target at their feet and we get missiles away, ends up getting all three of them. But the guy in the back, it ends up cutting his leg off above the knee and severing his femoral artery. And he's rolling around, he's holding it, and he's just like rolling around, but you can see like where his leg is missing and the blood is spurting out and landing on the ground and it's cooling. It's hot, it's a hot pool of blood and it's cooling. And we keep eyes on and watch the guy become the same color as the ground that he bled out on. I could almost see his facial expression. It was, I can almost see his mouth open and crying out. Maybe he cursed us, or maybe he asked Allah for forgiveness for us. Who knows what his last thoughts were, but it wasn't pretty, whatever it was. It was shock and trauma, and his ears were probably ringing, and he was bleeding out, and he was in agony. I didn't know how to react. No one teaches you how to react. They teach you how to do it. There's no, they ignore the reaction part. I wished I never contributed further to that.
Du er stillet ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyt. Vi taler om hemmelige krige og det, man fører dem med, blandt andet altså sådan nogle Predator-droner, som dem Brandon Bryant her fortalte om. Brandon Bryant, han gik ud her for 2 år siden og begyndte at fortælle om sine oplevelser med det her, har ikke fløjet de her droner siden og har fået nogle store psykiske problemer efter at have fløjet de her sager her. Lars Lærsløv Andersen, det han her har fortalt om, det var et af de her sådan nogle targeted killings som sådan der. Hvad er det egentlig?
Jamen altså, man har ligesom, man har targeted killings, som jo på dansk betyder målrettet drab, ikke? Og det er en liste over folk, som man mener er terrorister på en eller anden måde, og som man så skal dræbe, simpelthen. Det har vi, det er ikke noget nyt fænomen, men det har altid været et meget forbudt og et meget udskilt fænomen. Vi kender det fra Israels reaktion på terrorhandlingerne i OL i 1972, hvor en gruppe palæstinenser sorte september laver en gidselaktion, og det fører til drabet på den israelske delegation. Og i mange år efter, så er der aktioner mod folk fra, som Israel mener. Og det er altså at sige, at okay, nu er der en mand, han bor i en lejlighed i Bologna, bang, siger det så, får han en bombe, ikke? Og det har man skilt mig lidt af skrevet bøger om John le Carré og har været inde omkring alt det her. Men det er jo noget, som man har været meget, meget kritisk over for. Iran har også gjort det, skal jeg sige, ikke? Det er ikke kun. Og det har USA jo faktisk været meget kritisk over for. Men det er noget, altså man virkelig har taget op her på det seneste, og ikke mindst under Obama. Fordi at man har formuleret det sådan, at den bedste måde at bekæmpe oprør og terrorgrupper på, det er ved at smadre netværk, det vil sige ved at tage, hvad skal man sige, personerne ud, som kører det der netværk. Problemet er bare, at det fører tit til når det er netværk, så fører det tit til, så er det nogle andre, der skal med, så er det nogle andre, der skal med, så skal det nogle andre, der skal med. Man kan også sige, at der har kommet frem med det her med targeted killings. Hvordan identificerer man dem? Der er det jo kommet frem, at man identificerer det meget ofte ved hjælp af elektroniske data herunder mobiltelefoni. Men det kan jo også føre til sådan en anden type netværk. Altså for eksempel, den der har ringet, kommer lige pludselig måske i farezonen og sådan noget. Man kunne forestille sig, at, at når den terrorleder, som man kalder ham, Aulaki, blev myrdet, når så 2 uger efter hans søn bliver myrdet, så er det simpelthen sådan noget, der er sket. Altså det, man kalder metadata. Det er den ene type. Den anden type, det er det, man kalder signature strikes. Og det er, at man har en drone, for eksempel, som spotter noget, som man synes ser mistænkeligt ud. Det her, det er, kunne godt ligne en samling af terrorister, der er i gang med et eller andet. Og så siger man, okay, det må vi ramme. Problemet er bare, og det er jo sket, det er jo faktisk en række eksempler på, at det, man så har ramt, det er noget helt andet. Altså det mest, hvad skal man sige, problematiske for USA, det var, at man ramte faktisk en pakistansk militærbase, ikke? Hvor 22, tror jeg det var, pakistanske officerer blev slået ihjel. Og det blev man jo ret sur over i Pakistan. Men senest har jeg hørt i dag en rapport fra Human Rights Watch, som undersøger et bryllup i Yemen fra december, hvor jeg tror det er 15, der bliver dræbt, ikke også, ved sådan et signature-angreb. Altså, hvor de så siger meget dramatisk, ikke, at det er et bryllup, der bliver transformeret til en begravelse. Det er det jo i bogstavelig forstand.
Det må være meget mistænkeligt bryllup, før man ligesom kan få den her idé. Altså,
ja, men nu, hvis man nu tager til Yemen, så vil man jo opleve, og det kan man også opleve andre steder, at de er jo meget bevæbnede, de mennesker, der bor i Yemen. Altså, jeg tror, et slag på tasken er, at der er tre skydevåben per mand over 14 år. Og de bruger dem til mange ting, blandt andet til at skyde op i luften, blandt andet når de fejrer bryllup og den slags. Så det kan jo måske være sådan noget, der er sket.
Så har man simpelthen sagt, okay, der er en masse larm, så nu går vi lige efter dem. Trine Christensen fra Amnesty side, kan I gøre noget for at stoppe alt det her?
Jamen altså lige inden jeg svarer på det, vil jeg godt lige knytte an også til Lars' kommentar her. Altså noget af det, vi så i nordvestlige Pakistan, og som andre også har dokumenteret, det er, hvordan befolkningen ender med at leve i frygt. Altså, de hører de her droner over hovedet på dem hele tiden. Der er nogen, der ikke tør sende deres børn i skole, fordi der har været en fejlangreb på skoler. Man tør ikke gå med til bryllupper, man tør ikke samles i større mængder, fordi at, altså til rådhuset eller et eller andet, fordi man frygter, at man kunne blive de næste, der bliver skudt. Altså, folk begynder at udvise tegn på at være traumatiseret hele tiden, fordi man lever med den lyd, og man ved ikke, hvornår man næste gang oplever i sit lokalsamfund, at der kommer en bombe. Det er jo ufatteligt at tænke, at det kan være så slemt. Og hvad kan vi gøre? Jamen, altså, det er jo selvfølgelig ikke sådan helt nemt at gå ind og få standset noget, der også er hemmeligt. Men vi kan jo blive ved med at dokumentere, sammen med Human Rights Watch og andre, og FN er jo også gået ind og begyndt at undersøge det her, og så forelægge det for USA. Vi så trods alt Obama for første gang komme ud i en tale sidste år, og anerkendte de bruger det her, så det ikke var helt så hemmeligt mere. Han fremlagde også nogle helt konkrete måder, kriterier, man gør det ud fra, som vi selvfølgelig synes er utilstrækkelige, men det er da en start. Så det betyder, at man ikke er ligeglad med presset fra omverdenen. Så det må være vores job at blive ved med at holde fast i det.
Lars Esløv Andersen, det her, det er jo typisk det USA, som står for de her ting. Er det realistisk, at kan man sige, verdens eneste megamagt, de pludselig bestemmer sig til, at det holder vi op med det her, fordi det, folk kan ikke lide det?
Altså sådan som jeg vurderer det, i hvert fald den nuværende regering, der er det blevet strategien for at prøve at håndtere konflikter. Og jeg tror at kynismen har næsten ingen grænser, fordi USA har under de senere år jo altså opgivet for så vidt at gå ud og løse konflikter. Det er ikke det, der handler om længere. Det handler om at inddæmme dem og håndtere dem. Og der tror jeg, det er blevet den nuværende regerings foretrukne strategi. Det er at bruge specialoperationer, droner osv. osv. Så derfor tror jeg, og det er jo, det bliver jo også solgt på den måde, at man siger, det er effektivt, det er billigt, vi har ingen tab på det, og det ene og det andet. Og det er det, der blev solgt med, med Al-Qaidas lederskab. Og den her enhed, den blev jo kendt. Man gik jo ud, og ellers havde den været hemmelig, men så blev den kendt efter drabet på Osama bin Laden. Og så blev den jo en helteorganisation. Så den får også på mystisk vis altså en vis form for opbakning, altså bredt set. Ikke? Så jeg tror, det er den måde, som USA vil køre krig på. Man kan så sige, at hvis Obama han bliver afløst af en mere traditionel orienteret sikkerhedstænker i Det Hvide Hus, jamen så vil det jo nok givetvis blive suppleret med konventionel krig igen. Men jeg tror ikke, man vil opgive det. Tværtimod, altså det er noget, der kører. Det er en maskine, der bliver udvidet. Det er... Det er omkostningsbevidst, som man sikkert vil sige, i byråkratsprog osv. Så derfor tror jeg, at det kører sådan, uanset at man selvfølgelig ikke bryder sig om den kritik, der kommer fra andre regeringer, eller fra organisationer som Amnesty og Human Rights Watch osv., eller Europarådet, hvor nu kunne komme fra, så fortsætter det her. Det er desværre bange for.
Ganske godt, Trine Christensen.
Jamen, det er jo heller ikke sådan, at vi siger, at det er forbudt at bruge droner. Altså, er man i en krig, så kan droner jo sagtens... Altså, det er jo på linje med andre våben, andre konventionelle våben. Det, der er problemet, det er lige præcis, hvad vi taler om her, det er, hvordan man bruger dem uden for lov og ret. Og det er det, som der er virkelig behov for at gøre noget ved.
Og måske er de her droner bare noget, man ligesom skal vende sig til som en del af virkeligheden, når der bliver ført krig. Det mener i hvert fald Ruben Pater fra Holland, som har lavet en droneoverlevelsesguide.
The Drone Survival Guide is actually a poster which shows all the kind of most common drones, unmanned aerial vehicles used today. And on the back of the poster, there's actually some tips how to hide from the sensors from drones and also how it's possible to hack them.
Ruben Pater er kunstner med en række usunde interesser. En af dem er droner. Og selvom han bor i Amsterdam, hvor der ikke er så ret mange af dem, så går han meget op i, hvordan de ser ud.
One of the things I found out when I was researching this is, for example, that the bigger drone types have normally a few kind of cameras. They have a normal camera, but when it's really cloudy or really bad weather or at night, it doesn't work. So they switch to infrared, which is often the case. So infrared is, of course, something that registers heat. And you can actually protect yourself, your own heat signature, by using space blankets. So these are these kind of silver and gold foil things that also people use when they after sports or to keep warm. And because it's kind of metallic, it kind of hides your body signature. And the camera is not allowed to register or cannot register your heat signature.
Guiden består af en meget stor plakat, der viser silhuetterne for de fleste moderne droner. Det hele minder lidt om et kort, man kan bruge til at genkende fuglearter med, og Ruben Pater kalder det også selv for fuglekikning for det 21. århundrede. Og så har han skrevet en række gode råd til at hacke droner, og ikke mindst til, hvordan man beskytter sig mod at blive opdaget af en.
Well, these are things that I've never tried, and as far as I know, they are... I mean, some people have done it, but they are like quite theoretical. So one of the most simpler ones is called Skygrabber. I haven't done it, but I've read about people that do it. It's you need a kind of a satellite dish, and so when drones are communicating by satellite, and it's an encrypted communication, so sometimes it's cryptated, sometimes not. You could actually use this to intercept communication between the drone and the drone pilot. So, for example, in some artists have used this, and they actually have been able to get some of the video material that was recorded by the drone, have been able actually to intercept it.
Hvis man gemmer sig under et såkaldt space blanket, de der tynde overlevelsestæpper, der er pakket ind i aluminiumsfolie, ja, så kan dronernes infrarøde kamera ikke se en, fordi det ikke kan registrere ens kropsvarme under tæppet. Det virker kun om natten, og det kun, hvis man ved, der er en drone og kan nå at gemme sig. Ellers så må man gribe til andre mere radikale teknikker, for eksempel dronehackning.
Well, you intercept video feed, so you kind of intercept something that is you can record, or it's either something you can immediately record when you are viewing it. So that's one of the ways, but it's not really hacking, but it's like actually getting the communication from the drone. And one other one, but I don't know if this has ever been done successfully, but in theory, it's possible. It's called GPS spoofing. Like any other modern vehicle, drones use GPS satellites to navigate. Satellites tell them what altitude they are and where they are, longitude, latitude. But if you have a GPS spoofer, you could actually make the drone believe it is in a different location or at a different altitude. And so what you could do in theory is say that maybe the altitude is suddenly become a bit higher, and that will make the drone automatically land, for example.
Ruben Pater har ikke selv prøvet det, men den skulle være god nok. Altså, hvis man har en satellitmodtager det rigtige sted, ja, så kan man se med på de billeder, som dronen sender tilbage til operatørerne. Det er ikke rigtig hackning, men i det mindste ved man, hvad det er, den ser. Hvis man virkelig vil genere en drone, så har man brug for en falsk GPS-sender, der for eksempel fortæller dronen, at den er meget længere nede, end den er, så den automatisk starter sit landingsprogram og afbryder sin mission. Det skulle angiveligt være den måde, Iran fik fat i en amerikansk Predator-drone på i 2012, selvom USA benægter, at det overhovedet kan lade sig gøre, og det ville under alle omstændigheder være yderst vanskeligt.
You know, birdwatchers, they use these posters with all these silhouettes to kind of see when they're looking through their binoculars and they see a bird, they can know, okay, this is a specific type of, you know, seagull or a specific type of bird. So that's, I kind of had the idea, like, if you see all these drones in the future, it's really hard to tell, you know, are they from the government, are they private owned, do they have surveillance capabilities, etc. So that kind of gave birth to the idea to make a kind of drone survival guide as a bird watching for the 21st century.
Antallet af droner i luften stiger hele tiden, og selvom der er flest af dem i Pakistan og Yemen og Afghanistan og Irak og der, hvor der er krig, ja, så er de også på vej ind over for eksempel Europa, både som civile maskiner, der for eksempel bruges til at optage film fra, og som redskaber for militær- og ordensmagten, der vil have et overblik over demonstrationer eller gerningssteder, eller simpelthen bare overvåge hele områder konstant og diskret. Det er derfor, det giver mening at lave det her kort, så man kan genkende typerne, siger altså Ruben Pater. Man kan købe et af hans dronekort for 10 pund over internettet, men det behøver man faktisk ikke. Hele kortet ligger til download, som en manual, oversat til stort set alle sprog, og med en helt særlig historie.
The thing is that, of course, the main idea of the poster is that it's online, available to download for free, and with as many as 30 different translations. But I also wanted to make a physical one, one that you could actually put in your pocket. And one of the sides is printed on this kind of reflective mirror paper, so it looks a little bit like aluminium foil. That doesn't protect you from drones, unfortunately, but what it does, it is actually based on one of the countermeasures that is listed on the poster. One of the countermeasures was actually taken from a document found in Mali that was written by Al-Qaeda, which are also countermeasures against drones. And one of the things listed in that document says put pieces of glass or pieces of mirror on top of flat roofs, and they will actually reflect the light, so the drone's camera could be... you could actually reflect the light into the camera, so the camera will be blinded. So for me, it was actually also a bit interesting to make this poster also in itself reflective, so you could actually use it to kind of blind the camera of a drone, although that would be probably highly difficult. But one of the things I also like about it is that, you know, it also becomes a mirror, right? You can look at yourself in this poster. And I like it because, you know, in the end, drones are, you know, built by human beings, you know, used by human beings. And, you know, in the end, we are like filming ourselves and looking at ourselves again. So in a way, it's also a mirror. So I also like that aspect of it.
Via Ruben Paters website, der kan man hente en manual i, hvordan man beskytter sig mod droner. Manualen er oprindeligt skrevet af Al-Qaeda, og den blev fundet i et hus i Mali. Teknikkerne her handler blandt andet om at blænde droner med spejle, som man sætter på husets tag eller spreder ud over et større område, og det handler om at genere dronernes radiomodtagelse ved at sende signaler på samme frekvenser som dem, den modtager på. Men det er ikke de her teknikker, der er Rubens pointe. Pointen er, at droner bliver noget, vi skal leve med i fremtiden. I USA regner man for eksempel med, at der vil være 30.000 civile droner i luften i 2020. Droner, der vel og mærke ligner dem, man kender fra krigens landskab, bare uden missiler. Her i Europa der bygges der også løs på nye droner til blandt andet at overvåge grænserne og til kamp. Den seneste prototypen Neuron, der bygges af italienske Finmeccanica, det er dem, der også laver metro, og som er en del af et EU-NATO-projekt. Neuron den er fuldautomatisk. Den behøver ikke nogen operatør. Den får bare sine mål og formen på de mål tastet ind, og så tager den selv afsted, dræber og ødelægger og vender hjem igen bagefter. Skulle noget gå galt, så har man indbygget en nådig og lidt surrealistisk løsning. Neuron begår simpelthen selvmord mod en klippeside, hvis den mister forbindelsen. Men hvad med fredelige Holland, hvor Ruben bor? Der er der ingen droner.
I live in the Netherlands and perhaps also like in Denmark. It's very unlikely to see any of the bigger drones. Unlike other countries like you know, the border of US, Mexico, Pakistan, Afghanistan, Yemen, Gaza, for example. But I have seen some of the smaller commercial drones. You know, there are some people playing around with those, the ones you can buy at, you know, a very cheap electronic store. However, the Dutch government has actually, while I was busy with this drone survival guide, has actually decided to buy 5 Predator drones, which are the bigger types that are actually used in Afghanistan and Pakistan. And although they are bought by the military, they are actually also going to be used domestically. Well, for what purpose? Well, what they said is that in case something happens, you know, maybe it's very busy or maybe they want to spot. I think they also mentioned they want to track down people who are growing drugs so they can see the heat signature from the houses. They actually already use helicopters for that. So it's like not a new thing that you use infrared by the police. But the fact that you use military planes over civilian airspace for a variety, you know, of applications, I think is a bit worrying, especially in a country like the Netherlands, which is, you know, a very safe country. A lot of people find it a bit, extreme.
Måske er det her droner, som sagt, noget, man bare skal vende sig til, og som Ruben Pater så fortalte her til sidst, så de her droner, når de går civil, så kan de blandt andet bruges til at holde øje med folk, der dyrker pot i deres drivhus, for eksempel, hvor man bruger en masse varme, så kan de infrarøde kameraer nemlig se det. Du kan altså selv hente dig sådan en gratis PDF-fil med signatur af de her droner på dronesurvivalguide.org, eller du kan købe luksusudgaven i alufolie til 10 pund. Den kan man så bruge til at holde op foran sådan en drone der, så den ikke rigtig kan se noget ved at prøve at blende den med hjælp af det her. Hvis solen går ind i den, så kan man prøve at blende dronen, så den ikke kan se en. Du lytter stadigvæk til Aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjævel, for med mig her i studiet, der har jeg Lars Aslev Andersen, idéhistoriker, og Trine Christensen, vicegeneralsekretær i Amnesty International. Nu var det ikke noget, altså noget af det, som har været inde i det her, den her diskussion, det er jo, at det var snakken omkring de her strikes, hvor man ligesom bruger elektroniske indhentninger til, og man skal ramme folk som sådan. Det er noget, der blandt andet er kommet ud af de her Snowden-afsløringer, de har peget på, at de her droneangreb, de bliver ligesom styret af, hvad man finder elektronisk rundt omkring. Og så tænker jeg på, at Lars Aslev Andersen, NSA, de har udtalt, at de her afsløringer for Edward Snowden, de har haft store skadevirkninger på deres arbejde, fordi de havde givet terrorister indblik i, hvordan man arbejder de her efterretningstjenester. Tror du på det?
Både og. Jeg tror med hensyn til, hvad skal man sige, de hårde drenge eller kvinder, der tror jeg egentlig ikke, det har haft en stor effekt, fordi de har været udmærket klar over, hvordan og hvorledes de her bliver opereret. Men jeg tror, det der jo er altså det helt afgørende nye i Snowdens afsløringer, det er jo omfanget. Og det betyder, at det er mange andre steder end der, hvor man egentlig havde troet, at man var overvåget. Og der tror jeg simpelthen godt, at det kan have en vis form for negativ effekt altså for NSA's, altså amerikanske efterretningstjenestes indhentning. Men metoderne og den måde, det har man jo for så vidt været bekendt med.
Så det er det, som man kan sige, det har
altså
gjort?
Altså, det er et meget berømt eksempel på det der. Og det er det er inden 11. september, hvor man er stadigvæk interesseret i Osama bin Laden, og hvor der er en CIA-mand, der i et interview er så ubetænksom at sige, at de aflytter hans satellittelefon, hvorefter han holder op med at bruge sin satellittelefon. Ikke? Det er et meget markant eksempel på, hvordan det kan gå galt. Ikke? Men mange af de her metoder, de er kendt, og jeg vil tro, at de fleste af de her operatører inden for terrorisme, jamen, de ved godt, hvordan at deres telefoner vil blive aflyttet og overvåget osv. osv.
Og bare lige for at spille den ende på den her historie om Osama bin Laden og hans satellittelefon, som betød, at han fik et krydsermissil efter sig. Så efter det brugte han jo ikke telefonen mere end nogensinde. Det var den ene ting. Den anden ting, han så gik over til angiveligt, det var disketter via kurér. Altså disketter er det her meget gamle medier, som nogle af jer skal huske. I dag er det nok USB-sticks, vil jeg tro, måske med kopterer.
Det er det jo. Ikke? Det har vi jo set i andre sager, at man bruger USB-stik.
Et af de ord, vi har siddet og talt om her, mens det her indslag har kørt, det har været et udtryk, der hedder terrorisering. Altså, at man ligesom skifter, at man kan sige, at dem, som skulle være de gode og som skulle bekæmpe terroristerne, de virkelig bliver ligesom dem selv. Er det noget, I oplever?
Ja, bestemt. Altså, det er jo noget af det, der bliver så ulykkeligt og problematisk, synes jeg, ved den måde, at dronerne bliver sat ind her. Altså, at et våbentype, som der jo faktisk er... Altså, USA bliver med at sige, jamen, vi må udvikle nogle regler for brugen. Der er allerede ganske glimrende regler, ikke? De hedder international humanitær lov og international menneskerettighedslov. Altså, retssikkerhed er sådan nogle helt basale principper, som man ikke bør smide fra sig. Heller ikke i bekæmpelsen, fordi hvad betyder det? I sidste ende giver det jo, hvad Lars også beskriver, en hel generation af nye terrorister, som bliver så vrede over, hvad det er, de ser. Hvad har man egentlig vundet? Til gengæld så har man så endt med at traumatisere og terrorisere hele befolkningen, det er jo ikke mennesker, som kan slippe væk. De er alt for fattige.
Jamen, terror betyder jo frygt, og når man konstant kan være nervøs for, at der kan komme et hellfire-missil ned i nabohuset, jamen, så er det klart, så bliver man bange. Og det er noget, der kører 24-7, ikke? Og det er klart, det har en effekt. Jeg selv oplevede, hvordan der var i Basra i Irak, før man fik fjernet Saddam Hussein, men hvor der var luftalarmer 2-3-4 gange hver nat. Ikke? Det er klart, det gør, at man sover ikke godt.
Så bliver man, og man bliver pirlig. Og...
Ja, det påvirker det egentlig.
Tror I det her, altså nu igen, for at lige få en tilbage til det, vi virkelig starter med, er det her noget, vi kan det stoppes? Så hele den her, tror du, den her krig mod terror, har den en, skal man sige, en fornuftig afslutning? Altså det er det, man er vant til med krige, man snakker om, at krige, de begynder, og de slutter.
Altså jeg tror det jo ikke, som jeg, hvis jeg allerede har været inde på, så tror jeg, at det her, det er den moderne krig. Og det er den måde, man vil køre det på. Det betyder ikke, at man ikke kan se andre typer krig, altså også mere konventionelle krig, men jeg tror, det er den måde, som man sikkerhedspolitisk kan håndtere og vil håndtere en lang række konflikter på. Og derfor tror jeg ikke, den bliver stoppet. Tværtimod er jeg bange for, også med den udvikling, der er i gang i Mellemøsten, at den kan blive udvidet.
Altså det bliver en permanent tilstand,
ja,
vi er i.
Ja, det tror jeg.
Så bliver det jo bare, jeg er sådan set meget enig, og så bliver det jo endnu vigtigere, at vi holder fast i, at der er altså nogle basale regler for, hvordan den krig så må føres. Og det betyder, at vi skal væk fra hemmeligholdelsen, i hvert fald af, altså det behøver at få mere transparens i, hvad det er for nogle kriterier, man bruger, og man skal kunne lægge ud rimeligheden i det, man gør. Altså det skal være proportionelt med den trussel, man forsøger at gøre noget ved, og man skal også gå ind og anerkende, når man rammer civile, og give dem erstatning.
Så altså bare klarhed over det og altså, gennemsigtighed, det vil være et stykke i hvert fald frem.
Altså hvis vi anerkender i hvert fald, at det er jo klart, det er jo alles interesse, at vi ikke bliver ramt af terrorangreb. Det er jo ikke fordi, at vi siger, at det er en god ting. Men man må også så bekæmpe også terror på en ordentlig måde inden for både menneskerettigheder og krigens lov.
Jeg skal lige spørge dig, Lars Aslø. Der er det her krigens love, som det hedder så smukt. Er de simpelthen, er de uddateret nu? Altså virker de ikke længere?
Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg vil sige, at det, der er jo i gang, ikke, det er en konstant bøjning, en konstant omgåelse, en konstant udvidelse af det. Og det er det, vi ser, og ikke mindst nu under Obama.
Mange tak til jer, til Lars Aslev Andersen, idehistoriker, og til Trine Christensen, vicegeneralsekretær i Amnesty International.
And then.
har nu en telefon igennem til aflyttet cyberkrigskorrespondent Nix. Og grund til, at vi har fat i dig, det er jo fordi, du er blevet en meget farlig mand, siden vi talte sammen sidst. Du er sandsynligvis blevet mål for NSA. Hvordan i alverden er det sket?
Jamen, de nyeste Snowden-papirer, de siger jo, at alle, som har brugt WikiLeaks side tilbage fra 2010 og så fremad, de er jo blevet logget i hovedrøv med IP-adresser. Og det er jo mange tusind, 10.000 om end ikke, millioner af mennesker, som har fået deres oplysninger sniffet op.
Det her, hvordan, altså det, og du har så også en af dem, du har også været inde og besøge WikiLeaks i sin tid.
Ja, det har jeg da i hvert fald. Så min IP, den ligger også et eller andet sted, og man er et target, eller hvad fanden det nu er, ikke?
Så bare lige for at sige, at du er blevet, det hedder, man siger, man bliver logget. Altså, det vil sige, at man, der bliver lavet sådan en logfil over en. Du er ikke blevet logget derind, om man så må sige.
Nej.
Nej.
Aflyttet.
Aflyttet derinde, ja, det kan man godt sige. Hvad skulle konsekvenserne være af det? Det er jo sådan fint nok, de har bare nogle liste over, hvem der har været derinde. Hvad kan der være sket ved det?
Jamen, det er jo, altså, det er jo igen ikke et spørgsmål om man er paranoid. Det er et spørgsmål om, man er paranoid nok. Og de her afsløringer, de viser jo bare i hvilket målestok, at de gerne vil stemple WikiLeaks op, hvor bange de var for WikiLeaks allerede fra starten af. Hvor de prøver at omdøbe den til bare at være en website til at være en ond trussel imod systemet. Og det vil sige, Assange og WikiLeaks, men det, der er spektakulært, det er jo også alle supporterne, som de beskriver, så er det hele det menneskelige netværk, som de også vil have fat i. Og Anonymous og The Pirate Bay, ikke? Det vil sige, alle, som har behentet en film fra Pirate Bay, også et eller andet sted er logget op og kan bruges noget. Ja.
Det er i hvert fald, det er, der er selv om meget omfattende log, så kan jeg lige spørge, er der droner i baggrunden der, hvor du er nu? Der er i hvert fald en del larm.
en slags droner her.
Altså, WikiLeaks og netop Julian Assange, de har været nogen, der har været meget omdiskuteret igennem meget lang tid, og der har været masser af ballade omkring det, de har lavet. Er der egentlig noget overraskende i det her?
Jamen, altså, igen ved sådan nogle diskussioner, der er aldrig noget overraskende for de mennesker, som er en del af det, fordi de har altid vidst, hvilken kapacitet og hvilken ulovlighed ved de her efterretningstjenester, de gør deres arbejde. Men for almindelige mennesker, som måske bare har været inde på WikiLeaks side, eller for dem, som er imod WikiLeaks, som har været inde og lavet noget research eller kigget på det, alle deres oplysninger er jo også et eller andet sted logget, og så går jeg ud fra, at man bliver flagget, eller man bliver stemplet et eller andet sted, og så ryger man ned i en anden kasse, og så tager de al din internettrafik, så de kan kigge i det bagefter, hvis det er, at din person er interessant nok til at kigge i det bagefter. Men de her slide, de er jo også. Altså, nogle er 4 år gamle, og 3 og 2 år gamle, ikke? Så kunne ved fanden, hvad de kan nu om dagen, ikke? Hvis de kunne det for 2 år siden med den der nye Anti-Crisis Girl, som er den der add-on, hvor de kunne se al trafik, som kørte ind og ud af Google, eller af WikiLeaks. Og hvis man søgte på Google med kodeordet WikiLeaks, så røg man også i sådan en kasse, og så kunne de overvåge en.
En af dem, som jo i hvert fald er mest kendt inden for det her, det er jo Assange selv. Han sidder og gemmer sig i den ekvadorianske ambassade, fordi svenskerne gerne vil have fat i ham. Angiveligt så er der tale noget om nogle voldtægtsanklager. Men de her anklager, de er jo faktisk også under et vist pres via de her nye Snowden-afsløringer. Kan du prøve at forklare, hvorfor?
Jamen, altså, det retfærdiggør jo, at han har bedt om asyl og har fået det. Og alle dem, som har stemplet ham som paranoid og sølvpapirshat, og det er jo bare, han prøver bare at være til besvær. Her der viser det, at de allerede før Cablegate, men altså bare med de der afghanske warlocks, at de var så meget ude af skoene for at komme efter ham og hans website. Og det er jo også et sindssygt angreb imod pressefrihed. Altså, det er en neutral udgiver-site, journalistisk site, som de går ind og direkte laver som mål. Og det, og så almindelige mennesker som mig, selvfølgelig.
Og det her med at gøre dem til mål, skal lige præcisere, at i forhold til Julian Assange, der er der faktisk ligget nogle, altså simpelthen konkrete papirer på, at man har ønsket at opbygge, skal man sige, kriminelle sigtelser imod ham. Altså, det ligger som en del af planen for at få ham stækket på den her fasong. Så ikke bare lige her til sidst, hvordan ændrer det dit liv, nu du er blevet officielt mål?
Jamen, det gør jo ikke noget. Jeg har jo altid været paranoid nok til, at jeg aldrig ville skrive noget nogen steder, eller gøre noget nogen steder, som jeg ikke kunne stå inden for os. Og selvfølgelig så bevæger de sig ud der, hvor der ikke er noget lov og ret. Men altså, så, man kan jo kun leve sit liv i den virkelighed, man nogle gange lever. Og de skal ikke have frygt og magt og terror over mig. Noget andet, så det der med Assange. Han kom jo på den der NSA manhunt-list, som ellers kun figurerer højtstående al-Qaida-medlem. Og der var han jo også en del af. Det er også kommet frem med de nye. Du snakkede bare lige om Assange.
Ja. Mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. Aflyttet er forbi for i dag. Producer, det var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra singularitetens bløde digitale bølgeskuld, der langsomt udhuler og så æder af strandene og landet. Til alt bliver vand, en vandverden, som vi synker i med droner svævende over os. De kan ikke redde os, men kun se til, mens de drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.